χαρά και την τιμή να υποδέχομαι στο στούντιο της Era Sport τον κύριο Βασάρα. Κύριε Βασάρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα, χαίρεστε μου.
Είστε καλά, πώς σας βρίσκουμε κύριε Βασάρα, ξεκουράζεστε καθόλου αυτές τις μέρες ή όχι?
Ξεκουραζόμαστε λίγο πριν ξεκινήσουμε πάλι στον αγώνα.
Πάλι η πονοκέφαλη γνωστή. Λοιπόν, κοντά μας είναι και ο Κώστας Ακρίδας. Κώστα, καλώς ήρθες, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα κύριο.
Καλησπέρα.
Νιώθω μεγάλη τιμή που...
Μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που είναι κοντά μας για τρίτη φορά στα μικρόφωνα της Era Sport ο κύριος Βασάρας.
Ακριβώς, γιατί είναι ένας άνθρωπος, ένας διαιτητογίγαντας, μπορώ να το πω εγώ. Εγώ το λέω, δεν το λέει κανείς άλλος. Εγώ που ξέρω τι έχει προσφέρει στην ελληνική διαιτησία.
Ο κύριος
Βασάρας. Καλησπέριζουμε λοιπόν, κύριο.
Λοιπόν, κύριε Βασάρα, η κατάσταση από την τελευταία φορά που σας είχαμε κοντά μας, μας είχατε κάνει και πάλι την τιμή να είστε κοντά μας, έχει περάσει περίπου ένας χρόνος από τότε. Έχει βελτιωθεί προς το καλύτερο ή τα πράγματα πηγαίνουν προς το χειρότερο? Τι νομίζετε?
Μιλάω
γενικά, ναι.
Γενικά για την ελληνική διαιτησία.
Γενικά για την ελληνική, ναι. Ένα σχόλιο πρώτα για την ελληνική πριν πάμε στα του οίκου σας, στη Ρουμανία.
Τι να σας πω, εγώ ακούω, βλέπω, διαβάζω. Υπάρχουν καλές διαιτησίες, υπάρχουν, αλλά το θέμα δεν είναι το αποτέλεσμα σε ένα πρωτάθλημα που κυμαίνεται. Πρέπει να κοιτάμε και από και τη βάση που πάμε. Διότι μπορεί να... τώρα υπάρχει και το VAR, είναι μεγάλη ευκαιρία να επενδύσεις έχοντας αυτό το εργαλείο. Από την άλλη όμως βλέπω ότι τα παιχνίδια των Ελλήνων διαιτητών είναι πάρα πολύ λίγα. Οι διεθνείς διαιτητές χρειάζονται περισσότερα παιχνίδια. Η UEFA τους χρειάζεται. Αυτά είναι που βλέπω. Υπάρχουν πάντα παράπονα, υπάρχει μια τοξικότητα από ό,τι καταλαβαίνω μεταξύ των ομάδων. Διάφορα πράγματα τα οποία δεν είναι όμορφα, δεν είναι ωραία.
Σίγουρα δεν είναι ωραία, η τοξικότητα υπάρχει, πράγματα τα οποία αυτά στη Ρουμανία δεν τα έχετε εσείς κύριε Βασάρα, έτσι?
Όχι, δεν έχουμε, κοιτάξτε, είναι μια normal κατάσταση, δηλαδή σαφώς και θα μπορούν να υπάρχουν παράπονα, έτσι. Παράπονα έχει όλος ο κόσμος, παράπονα από τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές, τους διαιτητές, είναι σε normal πλαίσια. Να υπάρχει ανταλλαγή μεταξύ ομάδων και να υπάρχει τέτοια τοξικότητα, δεν υπάρχει. Η Ομοσπονδία έχει ένα πρόγραμμα, βγαίνει και απαντάει όταν χρειάζεται, όπως και εγώ κάνω το ίδιο όταν χρειάζεται για θέματα διαιτησίας, αλλά εκπροσωπώ τους διαιτητές, είμαι ένα από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής από τους 15, όπου κάθε μήνα συνεδριάζουμε και εκεί έχουν την ευκαιρία όλοι οι φορείς, από την πρώτη εθνική που λέμε μέχρι το αεραστεχνικό, μέχρι το γυναικείο, τους προπονητές, όλοι αυτοί που είναι εκεί, να ακούν, να βλέπουν, να τους παρουσιάζω και να πηγαίνουμε μαζί στο ποιο είναι το μέλλον, τι πρέπει να κάνουμε και τι περιμένουμε. Σαφώς είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι και από το τομέα της διεθνής παρουσίας, διότι δεν υπάρχει τελική φάση που να μην υπάρχει Ρουμάνος διαιτητής.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε κύριε Βασάρα, γιατί πέρυσι τέτοια εποχή μας είχατε πει, ήταν και ο Κώστας και το θυμάται ο Κώστας, ο Ακρίδας, ότι ετοιμάζετε διαιτητές για το παγκόσμιο κύπελο αλλά και για τις επόμενες διοργανώσεις που θα έρθουν.
Ναι, έχετε δει τώρα που το θυμάμαι. Είχαμε πει και σας είχα πει ότι, και μάλιστα είχα πει ότι μπορεί και δύο, και τελικά είχα πει μέσα. Για τις προτάσεις που είχαν για το παγκόσμιο κύπελο. Αυτή τη στιγμή τώρα το καλοκαίρι στην τελική φάση K21, που είναι το αμέσως μεγάλο πρωτάθλημα της UEFA, συμμετέχει πάλι μια τριάδα. Έχω ένα νεαρό και ένα από τους καλύτερους διαιτητές στον κόσμο, θα έλεγα, τον Ίστβαν Κόβακς, όπως και είναι ο Βίδιου Χάτσεγκαν, που αυτή τη στιγμή έχει παρουσιάσει το παγκόσμιο κύπελο. Αύριο θα είναι τέταρτος στο τελικό του Champions League. Είχε παίξει ημιτελικό πέρσι. Δόξα τω Θεώ, δηλαδή πάμε καλά. Εγώ δεν πιστεύω ότι όταν ξεκινούσαμε, ούτε εγώ, ούτε περισσότερο η Ομοσπονδία και η Ρουμάνη, να το πω έτσι, θα αναμένανε τέτοια εξέλιξη.
Κύριο, θα ήθελα να σε ρωτήσω. Εδώ, θα το πω εγώ, δεν θέλω να, επειδή, εντάξει, δεν θα ήθελα να το πεις εσύ. Εγώ σκέφτομαι και το έχω πει και το έχω συζητήσει και με τον Άγγελο και στον αέρα. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει υπεύθυνος άνθρωπος, δηλαδή εσύ είσαι αρχιδιετής, είσαι στην Εξελεκτική Επιτροπή εκεί της Ρουμανίας και έχεις αναλάβει ένα κομμάτι της διετσίας, όχι μόνο στον εγχώριο χώρο, δηλαδή στη Ρουμανία, αλλά προσπαθείς και περνάς τις ιδέες σου, τις σκέψεις σου, προβάλλεις τη ρουμάνικη διετσία. Εδώ στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν έχουμε ανθρώπους να ενδιαφέρονται για την ελληνική διετσία από βάθος, όπως είπες, από τα νεαρά παιδιά μέχρι και τη Super League και τους διεθνείς. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να αναλάβει να περπατήσει όλους αυτούς τους διετές, να κάνουν επιτροπές, να κάνουν, να τους παρακολουθήσουν. Δεν υπάρχει κανείς. Είναι ένα χάος όσον αφορά τη διαιτησία, έτσι. Δεν ξέρω, τα υπόλοιπα είναι άλλοι να τα κρίνουν. Αυτό το πράγμα εδώ δεν μπορεί να υπάρξει. Τόσο μεγάλο πρόβλημα είναι ο Βασάρας να είναι στην Ελλάδα και να δίνει τις συμβουλές του έστω από τις εμπειρίες που έχει και το έργο που έχει παρουσιάσει στη Ρουμανία, να είναι στην πατρίδα του. Ας μην πω εγώ ότι να είναι εκείνος ο υπεύθυνος της ελληνικής διαιτησίας. Τι είναι αυτό που σε κάνει να μην σκέφτεσαι καν την Ελλάδα?
Έχεις ανοίξει πάρα πολλά θέματα. Τώρα όπου να αρχίσω. Θα πω το εξής. Θα πω ότι όταν ξεκίνησα ως υπεύθυνος ανάπτυξης το καλοκαίρι του 9, αμέσως μετά μόλις σταμάτησα, είχαν γίνει φοβερές βάσεις. Μπήκαν τα πράγματα σε άλλες βάσεις. Με στόχους, με προγράμματα, με κανονισμούς στη διετησία, με εξετάσεις, με κριτήρια. Αυτό που έλειπε, και που αυτό δεν ξέρω αν λείπει ακόμη. Ξέρω όμως ότι ακόμη και τελευταία που είχα κληθεί για να βοηθήσω σε ένα πρόγραμμα που ασχολήθηκα με μία έρευνα, πήρα όλον τον παλμό από όλες τις ενώσεις να δω τι ακριβώς υπάρχει. Έδωσα όλα τα στοιχεία. Έδωσα όλες εκείνη την παρουσίαση, η οποία είχε 190 σελίδες, θυμάμαι, περίπου, όταν φτιάχτηκε σε πρακτικό, και όταν είχα παρουσιάσει το τι ακριβώς πρέπει να γίνει, γίνανε βήματα τα οποία τα ξεκινάει κάποιος, σταματάνε, ξεκινάει κάποιος από το μηδέν. Έχω κουραστεί στην Ελλάδα να ακούω ας ξεκινήσουμε πάλι από το μηδέν. Και αυτό που με καμιά φορά έτσι με πειράζει πάρα πολύ είναι ότι ποτέ δεν έχουμε φτάσει να βάλουμε μια γραμμή, να βάλουμε ένα αυτονόητο. Και πάντα πάμε να διαπραγματευτούμε και ακόμη και το αυτονόητο το 2023. Τα παιδιά που παίζουν σήμερα αλφαθνική είναι τα παιδιά τα οποία θυμάμαι ήμουν εγώ όταν είχα τα κέντρα ανέλυξη ταλέντων.
Ήταν στα ταλέντα τότε, κύριο, γιατί και εγώ ήμουν παρατηρητής στα ταλέντα.
Χωρίς πολλά, δηλαδή με την συνδρομή των ενώσεων. Υπήρχαν ενώσεις που συνδράμαν πραγματικά. Τα παιδιά είχαν έρθει εκεί από τις αμοιβές τους, ουσιαστικά πληρώναν τη διαμονή τους, βοηθούσαν κάποιοι. Δηλαδή το κάναμε τελείως σε ερασιτεχνική βάση, αλλά με μια επαγγελματική διάθεση. Λοιπόν, τώρα πάμε το τι ακριβώς θα ανέμενα εγώ. Και τι θα γινότανε. Δηλαδή, αν πω εγώ, ας πούμε, τη στιγμή πώς ξεκίνησα στη Ρουμανία, θα σας πω ότι ξεκίνησα κάπως έτσι, δηλαδή ένα χρόνο πριν γίνω πρόεδρος, 6 μήνες περίπου, είχα ασχοληθεί να δω τι υπάρχει. Να κάνω μάθημα τότε στους διαιτητές, και μάλιστα τότε είχαν εμφανιστεί με 2 κατηγορίες σε μία, όπως είναι η Ιταλία. Δηλαδή ήταν το εύκολο τότε, όπως και το εύκολο στην Ελλάδα, βάλ τους όλους μέσα, βάλε και αυτόν, βάλε και εκείνον, να είναι καλό παιδί κτλ. Έτσι. Φτάσαμε λοιπόν να βάλουμε τα κριτήρια. Μπήκαν τα κριτήρια, θα δουλέψουμε σε ένα χρόνο, θα δούμε τι ακριβώς κάνει ο καθένας, αυστηρά τεστ, παιχνίδια. Δεν παίρνουμε το κεφάλι κανένας από την πρώτη χρονιά. Δόθηκε η ευκαιρία και δεύτερη και τρίτη. Μπήκαν όμως κάποια προγράμματα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα ταλέντων. Και να σας πω κάτι, αυτά που κάνω στην ΕΦΑ ουσιαστικά είναι πρότυπα τα οποία τα έχω κάνει στη Ρουμανία, τα έχω δουλέψει στη Ρουμανία. Και με προτάσεις μου, όταν ασχοληθήκαμε με την UEFA, ασχοληθήκαμε και με το COR, με το Κέντρο Ανέλυξη Ταλέντου δηλαδή, και με το καινούριο COR τώρα, το International, που σημαίνει ότι είναι το φανταστικό, δηλαδή όποιος γίνεται διεθνής διαιτητής, απευθείας έχει μέντορα. Εμείς έχουμε αλλάξει τις μέτρες στην Ελλάδα δεν ξέρω πόσες φορές. Έχουμε αλλάξει τα ταλέντα άλλες 10.
Κύριε Βασάρα, μία ερώτηση παρακαλώ. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Όταν λέτε μέντορα, εννοείτε κάποιον άνθρωπο που ο διαιτητής μπορεί να μιλάει μαζί του. Είναι αποκλειστικά για αυτόν τον διαιτητή, έτσι.
Ο προπονητής του, να το πούμε.
Ναι, ας το πούμε ο coach του.
Αυτό το πρόγραμμα εμείς στη Ρουμανία το ονομάζω Talent Coaching Program. Και είναι το 1 και το 2. Δηλαδή αυτοί που είναι από τη δεύτερη εθνική στην πρώτη και από την τρίτη στη δεύτερη. Υπάρχει όμως ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε ξεκινήσει από πέρσι, αυτή τη σεζόν δηλαδή, το οποίο λέγεται η νέα γενιά, ο επόμενος FIFA. Έχουμε πάρει 15 άτομα τα οποία είναι παιδιά 22, 23 μέχρι 26 χρονών και σιγά σιγά βλέπουμε τις δυνατότητές τους, τα αγγλικά τους κτλ. Να φτιάξουμε την επόμενη γενιά μετά από κάποια χρόνια. Στο πρόγραμμα των ταλέντων, για να μπορείς να ανέβεις κατηγορία, πρέπει να περάσεις από αυτό το πρόγραμμα. Το ίδιο κάνω και στην UEFA αυτή τη στιγμή, mm-hmm. που είμαι συντονιστής του προγράμματος αυτού, όπως συντονιστής στο πρόγραμμα των νέων διεθνών. Έτσι λοιπόν, με τον coach, με τα report που γίνεται, με την υποστήριξη που υπάρχει από τους γυμναστές, από τον coach στα παιχνίδια, είτε τηλεοπτικά είτε διαζώσεις, είχαμε τη δυνατότητα να βγάλουμε αυτή τη στιγμή διαιτητές, να έχω 2 διαιτητές στην elite κατηγορία, με παρουσία σε παγκόσμιο και σε πανευρωπαϊκό και σε Ολυμπιακούς. Και να έχω και 2 στην πρώτη κατηγορία, πάλι με παρουσία στο Champions League, σε προκριματικά Euro, και 3 διαιτητές, έναν ο οποίος είναι ο πιο μεγάλος, αλλά κρατάει που λέμε τις θέσεις, αλλά το άξιζε και είναι, δηλαδή υπάρχει και αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή ότι δεν πάει να πει ότι πρέπει να είσαι νέος, δεν και καλά όλοι να είναι και 7, οι καλύτεροι θα πρέπει να ανέβουν να μπορέσουν να δώσουν. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι μεγαλώνει η ηλικία, ετοιμάζουμε τους επόμενους. Έτσι ακριβώς ετοίμασα και άλλα 2 παιδιά τώρα, σε μια ηλικία 34-35.
Είδατε εδώ, κύριε Βασάρα, όμως, τι λέτε, ετοίμασα, μιλάτε σε ελληνικό πρόσωπο. Εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε την ΕΠΟ να έχει τον Μπένετ ως αρχιδιαιτητή και τη Λίγκα να έχει τον Κλάτεμπεργκ ως σύμβουλο.
Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχω καταλάβει από ποια άποψη. Το θέμα είναι ότι όσον αφορά μιλάμε για δομή και βάση, εδώ ξεχωρίζουμε 2 πράγματα. Είναι η επαγγελματική κατηγορία, η πρώτη κατηγορία, η Super League, έτσι. Και από εκεί και πέρα είναι οι άλλες κατηγορίες που είναι και οι επαγγελματικές για τη δεύτερη και τρίτη εθνική. Τα λέω έτσι εγώ γιατί δεν ξέρω, έχουν αλλάξει δεν ξέρω πόσα ονόματα. Τα έχω μπερδέψει και εγώ τώρα στην Ελλάδα τι γίνεται. Football League 2 και Football
League 3. Πώς να μην μπερδευτείς.
Είναι αυτό που είχα παρομοιάσει την ελληνική διαιτησία για το ποδόσφαιρο με την Λατέρνα. Δεν ξέρω αν
το έχετε. Πώς το είχατε πει, κύριε Βασάρα, συγγνώμη, ξαναπείτε το, γιατί δεν καλοακούστηκε.
Είχα παρουσιάσει ναι. και έλεγα ότι μου μοιάζει η ελληνική διαιτησία έτσι και το ποδόσφαιρο σαν την παραδοσιακή Λατέρνα. Ξέρετε, αυτή που γυρνά με τη μανιβέλα και
ναι, κατάλαβα. Τώρα
το θέμα είναι ότι εμεί στολίζουμε, βάζουμε αρώματα, βάζουμε φρουφρού, βάζουμε λουλούδια, βάζουμε πολύ ωραία στη Λατέρνα, αλλά ο ήχο δεν βγαίνει. Και αυτόν τον ήχο θέλουμε. Κάποιος να κουρδίζει τη Λατέρνα, κάποιος να πηγαίνει σταθερά. Όλα αυτή είναι μια παραγωγή. Πρέπει να παράγεις ήχο, δηλαδή τι να πρέπει να παράγεις ποδόσφαιρο. Τι θέλουν ο κόσμος, να βλέπει μια προσπάθεια. Δηλαδή, και εγώ θυμάμαι στα πρώτα αθιώνα να μου είπανε πότε θα έχουμε διαιτητές. Θα έχουμε σε 1, σε 2, σε 3 χρόνια. Εντάξει, δεν γίνεται έτσι. Είναι μια ερώτηση η οποία είναι πολύ, να μην το πω αφελής, αλλά έχει τα ρίσκα του για να απαντήσεις. Όταν βάζεις λοιπόν το πρόγραμμα κάτω και κάθε μήνα παρουσιάζεις τι πρέπει να κάνεις και κάθε χρόνο ξέρεις τι πρέπει να γίνει, όταν στα 2 χρόνια εγώ παρουσίασα το πρόγραμμα είχα 120% επιτυχία. Δηλαδή δεν περιμέναμε να έχουμε και elite στα 2 χρόνια πρώτα. Όταν λέω δεν περιμένουμε, λέω βάζοντας κάποιες δικλείδες, έτσι, γιατί βάσει του προγράμματος. Σαφώς υπάρχει και το maximum, σαφώς υπάρχει και το minimum. Πάντως το minimum κάθε φορά που βάζαμε τους στόχους το ξεπερνούσαμε. Γιατί, γιατί έγινε ένα ξεκαθάρισμα από την αρχή. Δηλαδή δεν υπήρχε, δεν υπήρχε κάτι που κάποιος να αφισβητήσει. Και αυτό ήταν μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή κανένας δεν αφισβήτησε γιατί δεν ανέβηκε κατηγορία. Κανένας δεν αφισβήτησε γιατί έπεσε κατηγορία. Αν και να σας πω την αλήθεια, ίσως να είμαστε και η μοναδική ομοσπονδία εκεί στη Ρουμανία, που δεν έχω υποβιβάσει δίαιτες. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια, απλώς υπάρχει το πρόγραμμα ταλέντων και παίζεις καλύτερα και είσαι στη Β' Εθνική, θα παίξεις και παιχνίδια και Α' Εθνικής, όπως αν θυμάται και ο Κώστας, το έκανα και στην Ελλάδα.
Βεβαίως.
Δηλαδή, τι έχω κάνει, δεν έχω κάνει κάτι άλλο. Αυτό που ετοίμαζα στην Ελλάδα, αυτό έκανα στη Ρουμανία. Τις ιδέες που είχα, αυτές εφέρμοσα.
Ναι, και, όμως κύριο, στην Ελλάδα, στην Ελλάδα, δεν το θέλουν αυτό, δεν το δεχτήκαν αυτό. Δηλαδή, δεν είχαν την υπομονή να αυτό το πρόγραμμα που λες έκανες για τη Ρουμανία οι άνθρωποι. Με μεγάλη ευλάβεια κάθισαν και βάλαν ένα χρονοδιάγραμμα και είπανε πρώτο χρόνο εκεί, δεύτερο χρόνο εκεί, σε 6 μήνες εκεί. Εδώ, μόλις έκανες αυτά όλα τα προγράμματα εσύ, άρχισαν οι αμφισβητήσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει υπομονή να αφήσουν έναν άνθρωπο που έχει γνώσεις, που βλέπει ότι δουλεύει, προσπαθεί, δεν τον αφήνουν να δουλέψει. Εγώ είχα πει τότε που δεχόσουν την κριτική, αφήστε τον ρε παιδιά τον άνθρωπο να δουλέψει 1-2 χρόνια και μετά φωνάξτε τον και πέστε, κύριε, μπράβο, έκανες αυτό ή δεν έκανες τίποτα. Άρα δεν μας κάνεις γεια σου. Γιατί αρχίζεις από τον πρώτο μήνα και του κάνεις κριτική? Γιατί δεν έχεις την υπομονή να τον αφήσεις έναν άνθρωπο που έχει γνώσεις και έχει διάθεση να δουλέψει για την ελληνική διαιτησία, να την πάει ένα βήμα πιο πάνω και τον αφισβητείς?
Κώστα μου, ξέρεις πολύ καλά.
Οι Ρουμάνοι όμως δεν το κάνανε αυτό.
Αυτό λέω, ξέρεις πολύ καλά ότι είμαστε λαός του τώρα.
Δεν γίνεται αυτό.
Δεν έχουμε την απαραίτητη υπομονή. Είναι έτσι, κύριε Βασάρα.
Γιατί δεν θέλω να δικήσω ή κάποιους ανθρώπους και εντάξει, μπορεί να μιλάω ας πούμε, για αυτό που έχω κάνει εγώ. Δεν μου αρέσει και πολύ να μιλάω για μένα και να συγκρίνω.
Μιλάω εγώ, κύριο, δεν μιλάς εσύ. Αλλά μιλάω εγώ που ήμουν απ' έξω και τα παρακολουθούσα και έβλεπα τα γεγονότα πώς ήταν.
Ίσως να υπάρχει ένα πρόγραμμα, αλλά να μην έχει παρουσιαστεί ποτέ. Ίσως να υπάρχουν κάποια πράγματα που να μην έχουν δώσει σημασία ο κόσμος γι' αυτό. Εγώ είχα το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή, στο πρόγραμμα, αυτό είναι το διαφορετικό όμως. Δεν υπάρχει πρόγραμμα που να μην το έχω παρουσιάσει. Δεν υπάρχει κάτι που να μην βγαίνει στην ιστοσελίδα. Έχουμε μια ιστοσελίδα που ασχολούμαστε με διαιτησία. Έχουμε πλατφόρμα στην οποία μπαίνουν οι διαιτητές κάθε μέρα. Λαμβάνουν οδηγίες. Το θέμα είναι ότι δεν θέλω να δικήσω, γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποια πράγματα που να μην τα ξέρουμε ή να μην τα ξέρετε κι εσείς. Ίσως να υπάρχει η έλλειψη πληροφόρησης, να το πω έτσι. Από την
κρυφό,
άλλη,
υπάρχει
όμως
κάτι κρυφό, δηλαδή γιατί να μην το ξέρει δηλαδή ο κόσμος να μπει,
δεν ξέρω.
Να μπει να το παρουσιάσουν, να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Εδώ υπάρχει σκοτάδι.
Η επικοινωνία είναι μεγάλη υπόθεση και ακόμη και εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος από αυτά που θέλω να κάνω και να επικοινωνήσω περισσότερο. Πάντα θέλω να επικοινωνήσω. Καταλάβετε αυτή τη στιγμή έχω ξεκινήσει μια έρευνα και αυτή τη στιγμή ψάχνουμε να βρούμε από τη μεριά της διαιτησίας, αλλά να παρουσιάσουμε και τι ακριβώς γίνεται, πώς πρέπει να αυξήσουμε τον χρόνο παίξηματος παραπάνω. Δηλαδή να παίζετε περισσότερο ποδόσφαιρο παρά καθυστερήσεις. Δηλαδή το χρήσιμος χρόνος.
Χρήσιμος χρόνος δεν έχει αυξηθεί με το VAR, κύριε Βασάρα. Ο χρήσιμος χρόνος δεν έχει αυξηθεί με το VAR, γιατί βλέπουμε ότι ο χρόνος στα παιχνίδια πλέον δεν είναι 92-93 λεπτά. Ξεπερνάει κατά πολύ τα 94.
Ναι. Ο χρήσιμος χρόνος δεν είναι ο τελικός συνολικός χρόνος. Ο χρήσιμος χρόνος είναι αυτός που παίζεται μπάλα.
Ποδόσφαιρο.
Και δεν είναι μπάλα έξω, δεν έχει γίνει VAR έλεγχος κτλ. Οι καθυστερήσεις, οι οποίες κρατούν στο τέλος του τον κάθε ημιχρόνου, είναι αυτές που ορίζονται από αυτό που, από έναν έλεγχο VAR θεριπίν, από τραυματισμούς, από πανηγυρισμούς, από αλλαγές κτλ. Εκεί λοιπόν τώρα εμείς πάμε να βρούμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Και κάνουμε μια έρευνα την οποία την παρουσιάζουμε στην έναρξη της χρονιάς. και έχω πάρει κάποιες αποφάσεις τι θα κάνουμε εμείς σαν διαιτητές για να συμβάλλουμε σε αυτό. Και θα παρουσιάσουμε και στους ποδοσφαιριστές και στους προπονητές τι κάνετε εσείς που δυσκολεύει το έργο μας. Αυτό χρειάζεται μια παρουσίαση. Πώς θα γίνει η παρουσίαση? Με την Ομοσπονδία. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτό που μας έλειπε στην Ελλάδα χρόνια που θυμάμαι εγώ ήταν η σταθερότητα. Η σταθερότητα στον πίνακα των διεθνών, η σταθερότητα στις επιτροπές, η σταθερότητα σε πρόγραμμα. Και ίσως να είναι και μια αιτία αυτή. Αν αλλάζει την διοίκηση, καταλαβαίνετε τι όταν αλλάζουν και δεν μπορεί να υπάρχει σταθερότητα. Αλλά τουλάχιστον αυτό που άφησε ο άλλος μπορεί να το πάρει κάποιος. Εγώ θυμάμαι όταν έφυγα και όταν δεν συνέχισα τη συνεργασία μου με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, είχα βγάλει ακόμη και φωτογραφία την τουλάπα που άφησα. Το 15 που γύρισα είχα βρει τη μισή τουλάπα. Δηλαδή δεν ξέρω τι κάνω. Πάντως κάτι έγινε. Δηλαδή δεν μπορώ να πω. Γιατί είναι εύκολο να δημιουργείς, είναι πολύ δύσκολο να δημιουργείς, πολύ εύκολο να καταστρέψεις.
Αυτό είναι αλήθεια που λέτε, κύριε Βασάρα. Κύριε Βασάρα, θέλω να σας κάνω μία άλλη ερώτηση. Εσείς είστε αρχιδιαιτητής στη Ρουμανία. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ξένους αρχιδιαιτητές στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι ήρθε η ώρα επιτέλους να έχουμε έναν Έλληνα αρχιδιαιτητή και στη χώρα μας? Μπορούμε να το αντέξουμε, ξέρετε, ή το βλέπουμε μακρινό όνειρο?
Το έχω πει και άλλη φορά και το είχα πει και στην Επιτροπή τότε, στην Επιτροπή αν το πω έτσι, ότι όταν φέρνουμε ξένους επικεφαλής αναμένουμε να εκπαιδεύσουν τους ντόπιους. Ναι. Τώρα να έχουμε ξένους επικεφαλής για να καλούμε ξένους διαιτητές, γιατί ένας Έλληνας δεν μπορεί να το κάνει, για παράδειγμα. Και βάλαμε σε ένα συναγωνισμό ποιος θα φέρει τους καλύτερους. Δηλαδή δεν είναι η δουλειά του διαρχιδιετή αυτή. Έχουμε λοιπόν μετά ότι ναι, μπορεί. Αλλά πώς πρέπει να δουλέψει ο Έλληνας? Πρέπει να τον φυλάξεις, να τον κατοχυρώσεις, να τον προστατεύσεις. Και θα πρέπει σε αυτό που θα κάνεις να δεχθείς την πρόταση, να συζητήσεις. Μάλιστα, κάποια χρόνια πριν, όταν υπήρχαν τα διάφορα προβλήματα, είχα πει τότε, γιατί κάθε φορά που αλλάζει ένας υπουργός αθλητισμού, με όλους έχω κάνει επιτροπές, όλες τις κυβερνήσεις, πλην του κυρίου Γιαννάκη τώρα, που είχα κληθεί να πει τη γνώμη μου και τα λοιπά, και τους είχα δώσει και ένα άλλο μοντέλο, ότι, εν πάση περιπτώσει, έχουμε κάποιον, κάποιος που ασχολείται με τη διαιτησία και είναι επικεφαλής. Ναι, αλλά κάποιος από την Εκτελεστική Επιτροπή πρέπει να είναι αυτός που θα δίνει λογαριασμό. Πρέπει να είναι αυτός που θα ελέγχει. Είπα τότε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει και ο ελεγχόμενος και ο ελεγκτής. Άρα λοιπόν αυτό που κάνεις τι απέδωσε? Δεν μπορούμε να περιμένουμε δύο χρόνια και να πούμε «Α, δεν κάναμε τίποτα». Έρχεται ο κύριος Μπένετ, βρίσκει το δάσος καμένο. Φεύγει ο κύριος Μπένετ, που να μην φύγει ποτέ, δεν έχω κανένα τέτοιο θέμα, το λέω έτσι για παράδειγμα. Mm-hmm. Δει κάποιος άλλος, ξανά πάλι την αρχή. Γιατί να καταστρέφουμε πράγματα? Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι με οι διαιτησίες θα μπορούν να είναι καλύτερες, γιατί έχουμε αυτό το VAR που είναι ένα πρωτόκολλο στο φινάλι. Και έχεις τη δεύτερη ευκαιρία να δεις. Άρα κάτι μπορείς να σώσεις. Όταν λοιπόν όμως δεν περνάνε τα χρόνια, τα παιδιά τα νέα αρχίζουν και μεγαλώνουν σε ηλικία, δεν υπάρχει παραγωγικός ιστός, δεν θα έχουμε διαιτητές τα επόμενα δύο χρόνια στην ανώτερη κατηγορία. Και ας είναι και επαγγελματίες, ποια είναι η διαφορά? Δεν το κατάλαβα.
Στη Ρουμανία οι διαιτητές είναι επαγγελματίες, κύριε Βασάρα?
Όχι φυσικά.
Όχι έτσι, είναι όπως εδώ δηλαδή. Όχι.
Δεν είναι, θα σας πω όμως τι είναι. Εγώ αυτή τη στιγμή, ας πούμε, τώρα δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Γιατί πού δεν τα ξέρω πόσα παιχνίδια. Όσο ο Κώστας να με βοηθήσει. Δεν ξέρω πόσα παιχνίδια έχει κάνει. Τα περισσότερα παιχνίδια που έχει κάνει ένας Έλληνας διαιτητής. Εγώ έχω
ένα παιχνίδια Έλληνας τα έχει κάνει ο Μανούχος.
Πόσα έχει κάνει?
Έχει κάνει 15 διαιτησίες.
Λοιπόν, 9-15, κάτω από 10 έχουν μόνο 6 διαιτητές.
Σε σύνολο.
Σε σύνολο 24. 24. Συν ότι παίζουν και από το Talent Coach Program. Έτσι, δηλαδή και τα ταλέντα. Διδυσίες.
Δουλεύει από τη Β' Εθνική προς τα πάνω, δηλαδή.
Ναι, παίζουν. Υπάρχουν και 6 άτομα τα έχουν, οι οποίοι έχουν παίξει και αυτοί οι Α' Εθνική 4 παιχνίδια 5.
Εδώ δεν υπάρχουν τέτοια άτομα.
Εγώ θα σας πω κάτι τώρα. Εμένα αυτός που έχει παίξει τα περισσότερα παιχνίδια είναι ένας διαιτητής, ο οποίος ήταν διεθνής, είναι 47 χρονών και έπαιξε φέτος 29 παιχνίδια. Εντάξει. Λοιπόν, δεν μιλάω για VAR, σε πόσα ορίστηκε. Δηλαδή, έχεις ένα σύστημα, με αυτό δούλεψα, στο οποίο ο καλύτερος παίζει πιο συχνά. Δεν υπάρχει ο χειρότερος, ο καλύτερος παίζει πιο συχνά. Έτσι λοιπόν, είχα διεθνείς διαιτητές που παίζανε πάρα πολλά παιχνίδια στο εξωτερικό. Δηλαδή ο Ίστραν, ας πούμε, ο Κόβας έχει κάνει λιγότερα από τον... έτσι, από τις 24, να πω δε, ότι έχω 23 ουσιαστικά, γιατί ο Χάτσεγκαν δεν παίζει, λόγω του καρδιακού προβλήματος. Έτσι, ο Ίστραν Φερρυπίν έχει κάνει 25. 20 μάλλον. Ο Φέστινγκ έχει κάνει 25. Δηλαδή, μιλάμε ότι αυτοί οι διαιτητές ορίζονταν ανελιπώς. Διαιτησία, VAR. Όταν κάναν λάθη, όποιος και να ήταν, έχει μείνει και 2 εβδομάδες έξω, και 3 εβδομάδες έξω, και 4 εβδομάδες. Υπάρχει διαιτητής που έχει μείνει 4 μήνες τη μια φορά και άλλες 3 μήνες την άλλη. Δηλαδή, έχει να κάνει με τη στιγμή. Όταν λοιπόν οι διαιτητές που είναι στην πρώτη, στην ανώτερη κατηγορία, σε σύγκριση με αυτούς που είναι ταλέντα, δεν μπορούν να αποδώσουν όσο αποδίδει ο άλλος, τότε γίνεται η αλλαγή. Και ανεβαίνουν κατηγορία. Εγώ, ας πούμε, τώρα ανεβάζω και διαιτητές γυναίκες στην Α' Εθνική.
Σημαντικό είναι να ανεβαίνουν και
λόγω της απόδοσης.
Βεβαίως, λόγω της απόδοσης.
Σήμερα θα πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, θα φεύγει 7 Ιουλίου, δηλαδή θα είναι κάτω η μία διάδα, θα είναι και η Χρύσα κάτω η δικιά μας. Πάρα πολύ καλό αυτό. Γιατί να μην κάνουν, και τα βγάζουν τα τεστ, και πρόσεχε, τα τεστ κανονικά, έτσι, με το τεστ που βγάζουν οι άνδρες. Δεν υπάρχει δηλαδή.
Η Χρύσα είναι η μοναδική, η Χρύσα είναι η μοναδική που βγάζει τα τεστ τα αντρικά.
Φανταστείς τους βοηθούς, λέτε. Ελάτε να δείτε τι τεστ έχουν οι διαιτητές. Αυτή τη στιγμή, εμένα, οι δύο διαιτητές, οι γυναίκες βγάζουν τα αντρικά τεστ. Και γι' αυτό το λόγο θα ανέβουν. Όχι ότι δεν παίζανε και από το πρόγραμμα που υπάρχει, αλλά είχαμε τους ανοιχτούς πίνακες. Τους ανοιχτούς πίνακες έφτιαξε ακούς στην Ελλάδα το 9.
Ναι,
τους έκανα στη Ρουμανία. Έτσι, άρα λοιπόν, όταν τα παιδιά αυτά που παίζουν σήμερα Α' Εθνική, τότε ήταν Β' Εθνική, ήταν ίσως και Γ' κάποιοι από αυτούς. Και τότε που είχα φτιάξει την υποψήφιους ανόδου, αν θυμάστε, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη.
Ναι, ναι. Όχι, τώρα δεν υπάρχουν.
Λοιπόν, αυτή η υποψήφια ανόδου, δηλαδή ο Παπαπέτρο, θυμάμαι όταν έγινε Α' Εθνική, είχε παίξει 6 παιχνίδια με 7 και ένα κύπελο στη Β' Εθνική. Συγγνώμη, στην Α' Εθνική.
Στην Α' Εθνική ήταν Β' Εθνική και παίξε Α', ναι.
Και άλλοι διαιτητές, δεν θυμάμαι τώρα. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί μετά είναι σε τους διαιτητές που έγινε διεθνής. Λοιπόν, και άλλοι μετά γίνανε ακόμη διεθνής. Αλλά τι έγινε, εγώ γιατί το έκανα αυτό? Γιατί ο διαιτητής σε τη Β' κατηγορία με την Α' έχει τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά. Είναι άλλο να παίζει Β' Εθνική στην Ελλάδα. Και άλλο Α' Εθνική. Άντε, είσαι ο καλύτερος στη Β' Εθνική. Και έχουμε και παραδείγματα, γιατί τα θυμάμαι από παλιά. Υπήρχαν διαιτητές που ήταν πάρα πολύ καλοί στη Β' Εθνική. Όταν μπήκα στην Α', δεν μπορούσαν. Δεν μπορούσαν να δείξουν την πίεση, δεν μπορούσαν να δείξουν πολλά πράγματα. Έτσι λοιπόν πρέπει οι διαιτητές να μπαίνουν, να παίρνουν το βάπτισμα του Σπυρός, να μην έχουν το φόβο ότι θα πέσουν, θα ξανακατεύουν. Αυτό πάλι δεν το έχω καταλάβει εγώ. Όσο να δεις, ανεβαίνει, κατεβαίνει και ξανανεβαίνει. Κάποιος πρέπει να φταίει γι' αυτό. Άρα τι έγινε, τον ανεβάσανε γρήγορα.
Δεν ήταν έτοιμος δηλαδή.
Ναι. Εδώ είναι υπάρχουν, κύριο μου, υπάρχουν 3 διαιτητές οι οποίοι είναι ασανσέρ κάθε χρόνο. Μία χρονιά ανεβαίνει, την άλλη πέφτει. Την άλλη ανεβαίνει, την άλλη πέφτει. Είναι 3 φορές που έχει γίνει ασανσέρ.
Εγώ θα σου λέω τι ακριβώς πιστεύω. Εσύ μπορεί να λες για την Ελλάδα, εγώ δεν μπορώ να πω για την Ελλάδα. Γιατί εγώ την πονάω την Ελλάδα.
Όλοι μας την πονάμε.
Έχω βοηθήσει τους Έλληνες διεθνείς.
Αυτό είναι αλήθεια.
Αυτοί το ξέρουν. Ο κόσμος δεν χρειάζεται να το μάθει. Αυτοί το ξέρουν. θα είναι πάντα εκεί και είναι, και είμαι πάντα εκεί. Και έχω και πάρα πολλές ιδέες, δηλαδή που μιλάμε, ξέρω πολλές φορές, αλλά δεν ασχολούμαι με το παιχνίδι. Τι έκανε με την τάδε ομάδα, με την άλλη.
Κύριε Βασάρα, ασχολείτε... μπορώ να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν διαιτητές τώρα εν ενεργεία που σας παίρνουν τηλέφωνο να σας συμβουλευτούν για κάποια παιχνίδια που πιθανώς να αγωνιστούν, πώς να τα χειριστούν κλπ.
Υπήρχαν και υπάρχουν κάποιοι διαιτητές που παίρνουν τηλέφωνο. Φυσικά και ο δικός μου χρόνος δεν είναι ο κατάλληλος. Mm-hmm. Αλλά τι γίνεται. Υπάρχουν πολλές στιγμές που υπάρχει όταν έχω ένα break, ας πούμε τα Χριστούγεννα, όταν υπάρχει κάποια. Και διάθεση όταν υπάρχει. Δεν μου στέλνουν φάσεις για να μου πουν τη φάση. Υπάρχουν κάποιοι που μου λένε: έχω ένα πρόβλημα. Δεν μπορώ να κινηθώ στον χώρο αυτό, την περιοχή πέναλτι κτλ. Δεν μου λένε να έδωσαν ένα πέναλτι, λάθος δεν έδωσαν. Σε αυτά τα κομμάτια έχω κάνει, όχι συνεργασία, έχω κάνει συνομιλία. Mm-hmm. Έχω μιλήσει δηλαδή με παιδιά. Αλλά και το δικό μου το πρόγραμμα δεν είναι τέτοιο. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, όταν έχω 49 διαιτητές να παρακολουθώ από το Core International, 15 ταλέντα και τους δικούς μου. Εντάξει, δεν μου μένει και πολύς χρόνος. Αλλά...
Παρ' όλα αυτά όμως στα φόρα κύριο, εγώ γνωρίζω ότι όταν συναντιώσετε με τους Έλληνες διαιτητές, έχετε και συνομιλία και καλή διάθεση και παίρνουν πληροφορίες και είναι πολύ θετικό γιατί εσύ εκπέμπεις και μια άβρα θετική γενικά σαν άνθρωπος και απορροφούν κάτι καλό από σένα.
Σε κάποια φάση να καταλάβετε, τους είχα βάλει σάντο, δηλαδή σκιά, χωρίς να φαίνονται. Έτσι, μιλούσα καμιά φορά. Ενδιαφέρεσαι, θέλεις λέω, να παρακολουθήσεις. Δεν θα μιλήσεις, δεν θα φανείς, δεν θα πάει πουθενά. Και παρακολουθούσαν σεμινάριο online. Τότε και με την πανδημία. Mm-hmm. Κάποιοι το συμμετέχουν και όπως και εκπαιδευτές. Και άλλους φίλους, ας πούμε, που όταν μιλάμε. Δεν έχω πρόβλημα. Και οι διαιτητές μου το δέχονται. Όπως και όταν είχα. Και έχω ακόμη ένα από τους ταλέντα τους, τον Πορτογάλο ή κάποτε πιο μπροστά κάποιους άλλους, ας πούμε. Ένα από τα σχέδιά μου ήταν πάντα να παρακολουθούν τα σεμινάρια. Γιατί έτσι βοηθούνται και έτσι λαμβάνουν και οδηγίες και ξεκαθαρίζουν και πολλά πράγματα. Γιατί ασχολούμαι και με την εκπαίδευση του VAR, όχι μόνο με τους διαιτητές. Βασικά είμαι ένας άνθρωπος που δεν θέλω να τα αφήνω όταν είσαι στην κορυφαία κατηγορία, δεν μπορεί να αφήσει κανέναν. Εσύ βάζεις το στίγμα σου, εσύ βάζεις τον οδηγό. Έτσι, εσύ μετράς. Και λες που πάω. Διότι στα σεμινάρια, να καταλάβετε, τα έκανα και παλιά, να θυμάται ο Κώστας, και θυμάστε και εσείς και
θυμάμαι.
Στα σεμινάρια που γινόταν, ξεκίναγα από το πρωί και τελείωνα την πέμπτη μέρα το βράδυ. Μόνος.
Μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ πολλές φορές ασχολήσουμε.
Και μετά αυτό, έτσι λοιπόν όπως το κάνω, γίνεται copy-paste. Αντιγραφή επικόλληση στις άλλες κατηγορίες, με τις παρουσιάσεις και τον παρουσιάζουν άλλοι. Και έτσι είναι το πρόγραμμά μου.
Καταπληκτικό.
Μάλιστα.
Αυτά είναι να τα ακούνε κάποιοι άνθρωποι, να δούνε πώς λειτουργεί. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο, δυστυχώς. Τον απολαμβάνουν άλλοι, ξένοι, και εμείς εδώ περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
Κώστα, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο τον κύριο Βασάρα. Κύριε Βασάρα, το τελευταίο διάστημα, εδώ και περίπου ένα χρόνο, ακούγεται στην Ελλάδα η λέξη επαγγελματική διαιτησία. Είναι κάτι το οποίο, ένα project το οποίο μπορεί να προχωρήσει στη χώρα μας, και αν ναι, ποιες θα ήταν οι κατάλληλες προϋποθέσεις?
Εγώ από ό,τι ξέρω τώρα, ξέρω δύο πράγματα. Ένα, ότι παρουσιάστηκε ένα project, όταν διάβασα είναι λίγο πολύ γενικό. Και έμαθα ότι επίσης γίνεται μια επιτροπή. Η οποία επιτροπή δεν έχει συνεδριάσει ακόμη για την επαγγελματική διαιτησία. Η δική μου άποψη, την οποία εξέφρασα και σε τηλεοπτικό σταθμό, ήταν ότι πρέπει να δούμε κάτι. Πρέπει να δούμε κάτι για να εφαρμόσουμε. Δηλαδή, αν περιμένουμε κάποιος να το εφαρμόσει τώρα και να με το παρουσιάσει Φερρυπίν τον Αύγουστο, δεν είναι λίγο δύσκολο να ξεκινήσει?
Πολύ, όχι λίγο.
Γιατί να γίνει έτσι? Και, εν πάση περιπτώσει, με ποιους διαιτητές? Με τι βάσεις, με τι εκπαίδευση. Επίσης άκουσα και κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν τα έχω δει σε άλλα μοντέλα. Δηλαδή ένας διαιτητής ο οποίος δεν πάει καλά μπορεί να πληρώνει κιόλας πίσω ή έχει και πρόστιμο. Δηλαδή αυτό το έχω δει από πουθενά άλλου. Πώς γίνεται? Το άκουσα όμως 2 χρόνια πριν, θυμάμαι. Mm-hmm. Όπως υπάρχουν και άλλα θέματα. Πώς γίνεται κάποιος επαγγελματίας κατευθείαν αυτή τη στιγμή? Είναι θέματα που νομίζω για την, πρέπει να γίνουν πρώτα απ' όλα κάποιες άλλες βάσεις για να μπορούμε να μιλάμε για επαγγελματική διαιτησία. Διότι αν στο πρώτο σφύριγμα αναμένουμε να φέρουμε ξένους διαιτητές, καταλαβαίνετε το εγχείρημα έχει αποτύχει.
Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό, τώρα, αυτό που ακούγεται
και... Αυτό πιστεύω, αυτά που βλέπω ότι δεν μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Δεν μπορεί να γίνει.
Δεν μπορεί να γίνει, λέτε εσείς, έτσι όπως το βλέπετε. Αυτά
όχι, ενώ δηλαδή ότι τι περιμένω. Δηλαδή μπορεί να γίνει, να ξεκινήσει κάτι, όπως ξεκινήσει. Μπορεί κάποιοι άλλοι να το έχουν σε πολύ έτοιμη βάση. Και στο πρώτο κάτι θα γίνει ένα αυτό και τα λοιπά. Δεν ενδεχόμαστε από την επαγγελματία. Βάζουμε τον άλλο επαγγελματία Έλληνα. Δεν πάει καλά και λέμε τότε σταματάμε, φέρνουμε ξένους και ξαναξεκινάμε. Γίνεται. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό αναμένω, δηλαδή, μπορεί να γίνει κάπως.
Άγγελε, το έχουμε συζητήσει και μαζί αυτό. Εγώ, όπως λέει και ο κύριος, ότι δεν βλέπω, εγώ προσωπικά δεν βλέπω ότι μπορεί να γίνει η ελληνική διαιτησία επαγγελματική. Υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα που δεν βρέθηκε, όπως είπε και ο κύριος, ότι διάβασε, άκουσε ότι θα έχει σταθεί μια επιτροπή. Αυτή η επιτροπή έχει ποτέ συνεδριάσει, έχει παρουσιάσει κάποιο έργο, προώθησε κάποια θέματα, γνωρίζει κανείς τίποτα? Κανείς. Ούτε και εσείς οι δημοσιογράφοι που τέλος πάντων είστε μέσα στα γεγονότα κάθε μέρα, mm-hmm. δεν έχετε διαπιστώσει κάποια πρόοδο. Οπότε πώς θα λειτουργήσει αυτή η επαγγελματική διαιτησία που φέτος το 90% των αγώνων τα έχουν παίξει ξένοι διαιτητές?
Επίσης,
φαίνεται ότι και εκεί θα πάμε και του χρόνου.
Επίσης υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο δεν έχω ακούσει. Επαγγελματίες διαιτητές, ωραία. Επαγγελματίες εκπαιδευτές, ποιοι θα τους εκπαιδεύουν? Δεν πρέπει να είναι επαγγελματίες αυτοί. Τι στάφ υπάρχει?
Εγώ ξέρω,
αν μιλήσουμε για MLS, αν μιλήσουμε για Premier League, αν μιλήσουμε για κάποια άλλα πρωταθλήματα, το στάφ είναι τεράστιο. Δηλαδή αυτό πρέπει να δουλέψει πρώτα για να πάει να γίνει μετά. Δηλαδή δεν μπορώ να πω πώς ας μην έρχεται ένας επαγγελματίας εκπαιδευτής, όποιος και να είναι. Δεν το ξέρεις, δεν έχεις ακούσει. Όπως ο προπονητής δεν πάει να πει ότι επίδραξε ποδόσφαιρο, θα είναι και καλύτερος προπονητής. Δεν πάει να πει ότι ένας ήταν πολύ καλός διεθνής διαιτητής Φερρυππίν, με παγκόσμια, με οτιδήποτε, με γύρω κτλ. Πάει να πει ότι θα είναι και καλός εκπαιδευτής ή θα κάνει ένα καλός μάνατζερ. Υπάρχουν και τέτοια θέματα, έτσι, σε όλους τους τομείς είναι έτσι. Είναι άλλο η ενεργοδράση, άλλο το χορτάρι και άλλο η διαχείριση. Η διαχείριση είναι μεγάλη υπόθεση. Αν δεν δουλέψεις κάποια θέματα στην Ελλάδα, και αν δεν έχεις πλαίσια που θα σε στηρίζουν, όποιος και να είσαι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Εγώ δεν νομίζω και η Κολίνα να είχατε έρθει στην Ελλάδα. Αν δεν υπήρχαν τα πλαίσια, δεν θα δούλευε.
Να. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Βασάρα. Έχουμε παρατηρήσει γενικά στην Ελλάδα έτσι κάποια φαινόμενα έτσι βίας εντός εισαγωγικών, θα το έλεγα, στους διαιτητές. Στη Ρουμανία υπάρχουν τέτοια παραδείγματα?
Όχι, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε τίποτα τέτοιο. Δεν έχει συμβεί κάτι. Δεν έχει γραφτεί. Δηλαδή, mm-hmm. δεν έχει γίνει.
Ναι,
κάτι.
Είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρετε.
Και θέλω υπήρχε περίπτωση Φερρυππίν που οι διαιτητές σε 3-4 παιχνίδια είχαν σταματήσει προσωρινά τον αγώνα για ρατσιστική συμπεριφορά, φιλάθλων προς τους άλλους φιλάθλους, όχι σε διαιτητές, δεν είχαμε τέτοιο φαινόμενο. Υπήρχε και ένα παιχνίδι το οποίο διακόπηκε. Και δεν ξαναγίνε. Και φυσικά δεν ξαναγίνε το ίδιο φαινόμενο ποτέ.
Μάλιστα. Θέλω και μία άλλη ερώτηση. Ακούσαμε ότι του χρόνου θα έχουμε περισσότερους Έλληνες διαιτητές στους αγωνιστικούς χώρους και το VAR θα είναι ξένοι. Και στο VAR, στο VAR θα είναι ξένοι. Η γνώμη σας επ' αυτού?
Γιατί? Δηλαδή σε όλα τα πράγματα, με ό,τι ασχολούμαι εγώ, με ό,τι φαντάζομαι ότι πρέπει να εφαρμόσω, υπάρχει ένα γιατί. Πρέπει κάποιος να εξηγήσει πρώτα γιατί να γίνει έτσι. Αν λοιπόν πούμε ελαφρά την καρδία ότι κάποιοι είναι επιλύσμονες ή τους κατονομάζεις, ή δεν το λες ποτέ. Εάν πάμε τώρα να δούμε ότι η VAR, ο VAR δεν είναι ένας καλύτερος διαιτητής που θα ελέγξει το διαιτητή. Ο VAR είναι ένας διαιτητής ο οποίος έχει τη δυνατότητα και πρέπει να εφαρμόσει, έχει την δυνατότητα να δει την εικόνα, να ξαναδεί το βίντεο σε τέσσερις κατηγορίες που υπάρχουν για το πρωτόκολλο και να επέμβει βάσει του VAR πρωτοκόλλου. Δεν μπορεί ο διαιτητής, επειδή η γνώμη του μπορεί να είναι αυτή, να επέμβει. Πρέπει να επέμβει για ένα ξεκάθαρο λάθος, εντάξει. Και επειδή μπαίνουν σιγά σιγά και στο πρόσφατο σεμινάριο που ήμουν της FIFA, γιατί είμαι ένας από τους εκπαιδευτές FIFA στον κόσμο, που κάναμε το σεμινάριο το Master Futuro στη Μαδρίτη, είχαμε πει ότι πρέπει να καθορίσουμε και λίγο πιο πολλά τα θέματα όσον αφορά, ας πούμε, στο tackling, όσον αφορά, ας πούμε, στο χέρι. Σε κάποια τέτοια θέματα θα μπορεί το πρωτόκολλο να επέμβει, γιατί το ξεκάθαρο λάθος είχε στο offside. Στην ερμηνεία του κανονισμού μπορεί να επέμβει, διότι στην ερμηνεία έχουμε δώσει περισσότερες συνισταμένες πλέον τώρα. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο πότε εμποδίζεται το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα, για παράδειγμα. Άρα δεν είναι ερμηνεία, μπορεί να πάει ακόμη και στο factual, δηλαδή στο γεγονός. Κάποια τέτοια πράγματα γίνονται προς την καλύτερη κατεύθυνση, αλλά όταν εγώ και εσείς οι δύο λέτε, ας πούμε, πέναλτι, εγώ λέω όχι, ένας άλλος λέει μάλλον, σε τέτοια περίπτωση μπορεί ο VAR να επέμβει? Όχι. Ο VAR επεμβαίνει όταν είναι ξεκάθαρο, δηλαδή ότι όλοι μας λέμε ναι, είναι πέναλτι. Άρα πρέπει να καλέσουμε το διαιτητή να το δει. Και υπόψη ότι αυτός που παίρνει τελική απόφαση είναι πάλι ο ίδιος ο διαιτητής. Δεν την παίρνει ο VAR. Άρα λοιπόν, αυτό το να έχουμε VAR στον Έλληνα ή οτιδήποτε, άρα μήπως σημαίνει ότι δεν εκπαιδευτήκαν στο VAR οι Έλληνες διαιτητές, ή μήπως δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη? Αλλά εγώ θα προτιμούσα ένα διαιτητή στο χορτάρι δυνατό, γιατί και το VAR δεν χρειάζεται να επέμβει. Γιατί και αυτό να σταματά συνέχεια και να επεμβαίνει συνέχεια. Δεν ξέρω τώρα από τι μέσο όρο έχετε στις κλήσεις των VAR.
Έχουμε δει και γρήγορες αποφάσεις, να παίρνονται αποφάσεις και γρήγορα. Έχουμε δει και να καθυστερούν.
Στον αγώνα. Αν είναι σε κάθε αγώνα να υπάρχει η επέμβαση του VAR, κάτι δεν πάει καλά.
Έχουμε πάρα πολλές παρεμβάσεις του VAR. Δηλαδή υπάρχει παιχνίδι που έχει γίνει και 4 φορές. Υπάρχουν παιχνίδια που έχουν γίνει και 3 φορές και 2. Δεν υπάρχει παιχνίδι που να μην έχει επέμβει το VAR. Άρα αυτό σημαίνει αυτό που έχω πει πολλές φορές εγώ, ότι πιο πολλοί μπαίνουν στο γήπεδο μέσα και περιμένουν από το VAR να γίνει δύσκολη φάση. Και σου λέει εντάξει, και να γίνει κάτι, άστο, θα το δω. Θα με φωνάξει ο VAR και θα πάω να το δω. Αυτό δεν είναι θετικό. Ειδικά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του VAR είχαμε πολλά τέτοια θέματα, πολλά προβλήματα. Τώρα τελευταία έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά κάτω από 2 φορές είναι πολύ δύσκολο να μην συμβούνε να πάει ο διαιτητής να το φωνάξει ο VAR για να πάει να ελέγξει μια φάση.
Είναι αυτό που έχουμε συζητήσει, Κώστα, κατά καιρούς, γιατί τόση καθυστέρηση στη λήψη απόφασης. Θυμάσαι κάτι 5 λεπτά, 6 λεπτά.
Ναι, 5 λεπτά και, και 6 λεπτά όμως, έχει γίνει.
Εγώ θα έλεγα το εξής. Πιστεύω και από ό,τι ακούω, έχει γίνει πρόοδος, έτσι, και είναι... Δηλαδή πρέπει να γίνει, είναι εφικτό, δηλαδή είναι αναγκαίο να υπάρχει πρόοδος. Στη Ρουμανία εμείς πρώτο χρόνο κλείσαμε VAR τώρα. Πρώτη χρονιά ήταν η εφαρμογή. Και γίνανε κάποια λάθη, τα οποία πραγματικά γίνανε λάθη, δεν έπρεπε να το κάνει VAR αυτό το λάθος. Ήταν σε τρία παιχνίδια, 4. Ωραία. Να θυμάμαι καλά, ναι.
Τέλος πάντων λοιπόν, γίνανε τα λάθη. Πρώτη χρονιά.
Τώρα όμως, ότι το πιο βασικό είναι να εκπαιδεύσει ένα διαιτητή για αυτό που είπε προηγουμένως ο Κώστας. Δηλαδή, ότι δεν θα πρέπει να έχει το νου του ότι υπήρχε VAR. Όταν τους εκπαιδεύω, δεν υπάρχει VAR για εσάς, εσείς. Και λέω το πάντα το εξής κλασικό. Και λέω το εξής. Ο VAR δεν είναι εκεί για να διορθώνει τον διαιτητή. Δεν είναι εκεί για τον διαιτητή. είναι για το ποδόσφαιρο. Είναι για να προστατεύσει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή ένα ξεκάθαρο λάθος να μην περάσει έτσι. Και να υπάρχει επέμβαση. Γι' αυτό είναι διέρικη. Άρα λοιπόν αυτή είναι η υποστήριξη που δίνει. Υποστήριξη στο ποδόσφαιρο. Το να υποστηρίξει τον διαιτητή μόνο και μόνο επειδή είναι διαιτητής δεν είναι σωστό. Αλλά όμως πρέπει να εκπαιδευτεί σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να δουλέψεις τι ακριβώς είναι και επίσης πρέπει να καταλάβεις και ποια επικοινωνία χρειάζεται μέσα στο παιχνίδι, γιατί τι κάνουμε. Εγώ πιστεύω τα λάθη έχουν γίνει γιατί. Γιατί τα διαπίστωσα εγώ. Διότι εφησυχαστήκαν οι βοηθοί, οι διαιτητές, εφησυχάστηκε ο τέταρτος και κανένας δεν μιλάει και αφήνει τον διαιτητή να βγάλει τα κάστανα τη φωτιά και ο VAR να επεμβαίνει. Όχι. Πρέπει να συνεχίσουν να παίζουν όπως παίζανε. Και ο VAR θα παίρνει όποτε το ποδόσφαιρο το έχει ανάγκη.
Σωστό είναι αυτό που λέτε, κύριε Βασάρα. Την προηγούμενη εβδομάδα, πάνω σε αυτό που είπαμε, ότι καθυστερούμε κάποιες φορές να πάρουμε τη λήψη αποφάσεων, είναι και αυτό που μας είπε και ο Άγγελος Ευαγγέλου την προηγούμενη εβδομάδα, Κώστα, ότι ο χρόνος.
Ο οποίος είναι πολύ καλός VAR.
Ωραία.
Και διαιτητής, φυσικά. Έτσι.
Ο οποίος χρόνος, Κώστα, μέσα στο γήπεδο είναι πιο αργός και στον τηλεθεατή ή στον οπαδό που είναι στην κερκίδα περνάει πιο γρήγορα. Γιατί υπάρχει μια διαδικασία για να γίνει μέχρι να ληφθεί η απόφαση σωστή.
Επίσης, ένα άλλο κομμάτι είναι το εξής. Ότι πολλές φορές υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση λέμε, μα γιατί ασχολείται το VAR. Κι όμως, είδαμε μετά γιατί ασχολήθηκε και σωστά ασχολήθηκε. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, όπως λέτε, που λένε γιατί αργεί το VAR τόσο. Το VAR, εκτός από την παράβαση στην οποία δόθηκε ή δεν δόθηκε, πρέπει να εξετάσει και την επίθεση στην οποία δημιουργήθηκε. Το attacking possession theory, το ATP που λένε. Εντάξει. Δηλαδή, εάν πριν από το penalty που έπρεπε να δώσει, πριν υπήρχε offside. Αν υπήρχε φάουλ πριν τον γκολ. Αν το χέρι είναι τυχαίο, με άμεση επιτυχία τον γκολ. Υπάρχουν κάποια πράγματα που ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει. Και έγινε μια προσπάθεια από τη FIFA στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συνομοσπονδιών, που έγινε στο Μαρόκο. Αυτή η συνομιλία και αυτή η απόφαση τουλάχιστον του διαιτητή να μεταφέρεται στην κερκίδα. Είδαμε λοιπόν όμως ότι αυτό δεν απέδωσε και λόγω της γλώσσας και λόγω του επιπλέον της γλώσσας, γιατί είναι στην αγγλική. Από την άλλη, πολλοί θα το θέλανε, αλλά και αυτό πάλι μπορεί να δημιουργήσει αμφισβήτηση. Και έτσι λίγο η FIFA έκανε λίγο πίσω πάνω σε αυτό. Διότι μπορεί κάποιος να το καταλάβει διαφορετικά. Πρέπει να μάθουμε πρώτα την ποδοσφαιρική γλώσσα να μιλάμε και μετά να καταλαβαίνει και ο θεατής τι ακριβώς λέμε.
Η ποδοσφαιρική γλώσσα που λέτε, κύριε Βασάρα, ενδέχεται να αλλάξει από τη νέα αγωνιστική περίοδο, να έχουμε κάποιες αλλαγές.
Όχι, δεν έχει σημαντικές αλλαγές ούτως ή άλλως οι κανονισμοί. Όσον αφορά για το VAR, είναι θέμα εκπαίδευσης το πώς μιλάνε. Δηλαδή το πώς μιλάνε κοφτά, πώς μιλάνε με σιγουριά, πώς προετοιμάζονται με έναν άλλο συνεργάτη που λέγεται replay operator, διότι αυτός που είναι δίπλα δεν είναι διαιτητής, είναι αυτός που πρέπει να βάλει να δώσει την κάμερα. Άρα εσύ είσαι αυτός που πρέπει να τρέξεις πρώτα. Είναι μια διαδικασία, είναι όπως ακριβώς ο πιλότος σε ένα αεροπλάνο. Εάν δεν ξέρεις πού είναι τα κουμπιά, πού να προσγειώσεις το αεροπλάνο και πού να το απογειώσεις. Πρέπει να ξέρεις, να γνωρίζεις και να έχεις εξασκηθεί. Είναι τόσα πολλά λεπτομέρειες, αλλά αυτή είναι η επιστήμη, αυτή είναι η επιστήμη της διαιτησίας. Αυτό είναι δηλαδή η τέχνη στην οποία πρέπει και να είσαι ενημερωμένος τελευταία, μέχρι τελευταία, γιατί έχουμε και αυτό το θέμα. Πόσοι από εμάς, από τους Έλληνες να πούμε, ενημερώνονται άμεσα. Κάναμε πρόσφατα με την UEFA και μάλιστα έγινε στο Βουκουρέστι το συμπόσιο, όπου κλήθηκαν όλοι οι υπεύθυνοι εκπαίδευσης και όλοι οι υπεύθυνοι επικεφαλής. Και δόθηκαν λοιπόν οι κατευθυντήριες γραμμές. Έτσι θέλουμε το VAR, έτσι θέλουμε μια διοίκηση, έτσι θέλουμε μια εκπαίδευση. Η UEFA έκανε αυτό που έπρεπε. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν και η κάθε Επιτροπή Διαιτησίας σε οποιαδήποτε ομοσπονδία? Να βάζει το πρόγραμμα και λέει εμείς αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε, ελέγχουμε, μας ελέγχουν, πάμε συνεχίζουμε. Τέλος. Αν δεν άρεσε σε έναν, έρχεται κάποιος σίγουρος και σου λέει κοίταξε να δεις, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, άστο, δεν θα κάνουμε ποτέ δουλειά.
Που το υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, άστο στη χώρα μας γίνεται. Και με ευκολία. Ναι, και με ευκολία, αυτός λέω. Λοιπόν, Κώστα Ακρίδα, κύριε Βασάρα, η ώρα είναι 4 λεπτά πριν από τις 10. Θα ήθελα να βάλουμε τον επίλογο εδώ, καθώς σε πολύ λίγο πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, κύριε Βασάρα, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει κάτι για την ελληνική διαιτησία να κάνει ένα βήμα μπρος?
Θεωρώ ότι για να μπορεί να γίνει υπάρχουν πολλοί συντελεστές. Πρώτα απ' όλα πρέπει οι ομάδες, οι επαγγελματικές, να κάτσουν κάτω, να δουν τι είναι αυτό που δεν περπατάει, τι είναι αυτό που πρέπει να συμφωνήσουν όλοι, λιγότερες φωνές, περισσότερη δουλειά. Όσον αφορά για τη διαιτησία, να δοθεί μια εμπιστοσύνη στον Έλληνα διαιτητή, να παρουσιαστεί ένα πρόγραμμα, να βγουν κάποια σχέδια το τι ακριβώς περιμένουμε, να δείξουμε και την επιμονή και την υπομονή προς το φιλαθλό κόσμο για να δούμε τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Αυτό που είχα συζητήσει και αυτό που είχα πει είναι το εξής. Πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα της UEFA. Εγώ ήμουν έτοιμος και διατίθεμαι αυτό το πρόγραμμα που έχουμε, γιατί στο πρόγραμμα αυτό υπάρχουν και Έλληνες διαιτητές. Έτσι, αυτή τη στιγμή έχουμε, ας πούμε, μια Ελληνίδα διαιτήνα η οποία έχει μέντορα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ξέρει τι γίνεται. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που περάσαν από κορ. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που περάσαν από τα ταλέντα. Πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουν προγράμματα εκπαίδευσης, αυτά τα οποία έχουν πετύχει, όπως είναι στην UEFA, και θα πρέπει να συνεχίσει στην Ελλάδα να δοθεί και παραγωγικός ιστός. Και επίσης θα πρέπει να κοιτάξουν και οι τοπικές επιτροπές, οι τοπικοί σύνδεσμοι. Για μένα όλοι μπορούν να βοηθήσουν. Τι είναι αυτό τώρα, είναι σύνδεσμος, είναι ένωση κτλ. Όλοι πρέπει να συνδράμουν. Όλοι πρέπει να συνδράμουν. Ας αφήσουμε τους εγωισμούς. Όλοι θα πρέπει να δουλέψουν, να βγάλουν διαιτητές. Διότι δεν είναι, εγώ πιστεύω ότι και στην Ελλάδα το ίδιο πρόβλημα υπάρχει. Νέοι διαιτητές δεν βγαίνουν. Ναι. Εγώ αυτό ακούω.
Και εμείς αυτό μαθαίνουμε.
Αν υπάρχουν Έλληνες διαιτητές νέοι τώρα, αυτή τη στιγμή προβληματίζονται.
Να αποθαρρύνονται.
Βεβαίως
αποθαρρύνονται. Αλλά κάνουν. Εγώ θυμάμαι όταν πήγα στον Παγκόσμιο Κύπελλο το 2002, η επόμενη σχολή στη Θεσσαλονίκη είχε 200 διαιτητές. Δύο σχολές γίνανε, τον 100.
Στην Αθήνα ξεκινάνε τώρα αυτή την εποχή 20 και τελειώνουν 2.
Το είπε ο κ. Βαρούδας, το άκουσα, ναι. Ναι. Πρέπει ο καθένας στον τομέα του να δουλέψει αυτό που πρέπει. Ένας πρόεδρος επιτροπής διαιτησίας δεν μπορεί να τα σκέφτεται όλα αυτά. Λοιπόν. Πρέπει να υπάρχουν διακυμάνσεις. Εγώ λοιπόν έχω τον υπεύθυνο της δεύτερης κατηγορίας και από αυτόν περιμένω άλλο τον ελέγχο. Δεν κάθομαι εγώ για τη δεύτερη κατηγορία.
Περιμένετε το report, την αναφορά.
Αλλά σε 2 μήνες θέλω να δω αποτελέσματα. Σε κάθε χρόνο θέλω να δω αυτό. Θέλω να δω τα objectives. Γιατί, τι βλέπεις, τι πρέπει να κάνεις. Όλα αυτά είναι reports.
Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, κύριε Βασάρα και Κώστα Κρίδα, να σας ευχαριστήσω εγώ πάρα πολύ.
Εγώ στον επίλογο, Άγγελε, το επίλογός μου
πολύ
είναι
γρήγορα,
να
Κώστα,
ευχηθώ,
γιατί είναι δευτερόλεπτα πλέον.
Ναι, να ευχηθώ ο κύριος ο Βασάρας να είναι στην Ελλάδα, να είναι ο άνθρωπος της διαιτησίας. Λοιπόν. Και το λέω μέσα από την καρδιά μου, μέχρι που να ζω, να γυρίσει ο Βασάρας εδώ στην Ελλάδα για να φτιάξει την ελληνική διαιτησία.
Λοιπόν, Κώστα Ακρίδα, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν κοντά μας αυτό το βράδυ. Κύριε Βασάρα, σας ευχαριστώ και εσάς που είσαστε κοντά μας αυτό το βράδυ και καταθέσατε τις απόψεις σας. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε στο μέλλον. Να είστε καλά και πάντα επιτυχίες, εύχομαι.
Πάντα στη διάθεσή σας. Πάντα καλά όλοι. Να έχετε υγεία και καλό ποδόσφαιρο.